Na einam prie Orantijos knygos, Orantijos knygos giluminio analizavimo. Pasiūlykit vietą, kurią galime ir panalizuoti.
...1742 puslapis. Ai, čia pabaiga. Tada tebūnė 1743 puslapis. Pati pradžia dokumento. Prieš tai, kada Jėzus šios 12 nusivedė trumpai pagyventi Lipo Cezarėjos apylinkėse, jis per Davido pasiuntinius susitarė nueiti sekmadienį rugpjūčio 7-ąją į Kapernaumą, turėdamas tikslą pasimatyti su savo šeima. Pagal iš ankstinį susitarimą šitas apsilankimas turėjo įvykti Zabedėjaus valčių dirbtuvėse. Davidas Zabedėjus buvo sutaręs su Judu, Jėzaus broliu, kad dalyvaus visa Nazareto šeima – Marija ir visi Jėzaus broliai ir seserys. Ir Jėzus išėjo su Andriejumi ir Petru, kad įvykdytų šitą susitarimą. Marija ir jos vaikai tikrai ketino laikytis šito susitarimo, bet atsitiko taip, jo grupė fariziejų, žinodama, kad Jėzus yra priešingame ežero krante Pilypo valdose, nusprendė užsukti pas Mariją, kad apie jo buvimo vietą sužinotų viską, kas tik įmanoma. Šitų Jeruzalės emisarų atvykimas Marijai sukėlė didžiulį nerimą, o pastebėję visos šeimos įsitempimą ir nervinimąsi, jie priejo išvados, jog matyt buvo laukiama Jėzaus apsilankimo. Dėl to jie įsitaisė Marijos namuose ir pasikvietę pastiprinimą kantriai laukė Jėzaus atvykimo. Ir tai, aišku, visiškai užkirto kelią bet kuriam šeimos nariui pamėginti ištesėti savo susitarimą su Jėzumi. Kelis kartus per dieną tiek Judas, tiek Rūtas stengiasi išsisukti nuo fariziejų budraus stebėjimo ir pasiūsti žinutę Jėzui. Bet veltui. Ankstyvą popietę Davido...
Viskas. Jau baigėsi pastraipą.
Taip, įsiskaičiau, kad... Tai čia...
Gali įsiskaityti, kalbam... bet nepamesk to, ką darai.
Įsiskaičiau.
Ne, nu, pastraipą nagrinėjai. Tai tada ir sustok, kai baigėsi pastraipą. Tai įsiskaitimas nereiškia, kad tu dėmesį turi apskritai išskaidyti ir nebematyti aplinkos.
Taip, tai čia šioje pastraipoje, čia prieš pat Jėzus suėmimą kalbama, kada kada šeimos nariai norėjo susitikti su Jėzumi. Labai atsimenu. Jo, tai buvo tas išankstinis toks susitarimas, bet jie taip ir nesusitiko, iš tikrųjų su Jėzumi, bandydami iš tų fariziejų įsisukti. Tai jie tardami, kad jisai būtent Marijos į namus gali ateiti, žodžiu, ir apsigyveno, kaip pasakyti, liko tuose namuose. Va čia tas yra sakoma.
Nu taip, bet žiūrėkim giliau. Reiškia, Jėzų persekioja. Jisai nėra tas, kuris galėtų net ir nuo tėvo atvykęs pasiuntinys laisvai kalbėti tai, ką jisai nori. Jam reikia derintis prie aplinkos. Jis bėga ir dabar atsiduria kitoje pusėje ežero. Nu, galų galia tas ežeras tai yra ne šiaip savo bala, o tai yra milžiniškas vandens telkinys. Tai natūralu, kad apeitant tą ežerą reikia laiko ir dienos ir kelių galbūt. Bet šiuo atveju tai, kada Jėzus nori susitikti su šeima, jis nori taip pat ir šeimai tam tikrą prasme išplėsti požiūrį ir į save, nes šeima jau mato jo viešą misiją, jau yra apaštalai, kurie mokomi, yra minios, kurios klausosi Jėzaus mokymų, yra tas sujedimas, dėl to, sakykime, ir fariziejai imasi savo atsakomųjų veiksmų. Šitas jau, na, įžulusis čia dabar keliantis sumaištį žmonių širdyse ir protose, drįsta taip kenkti jiems. Jiegi masto tik apie save. Tada imasi visų priemonių ir apsilanko Marijos šeimos namuose. Natūralu, jie nėra kvailiai, nėra protingi ir išvalgus. Ir pastebi, kad atėjus tokiems nelaukiamiems svečiams, kadangi jie būtent ir persikėjo Jėzų, savaime suprantama, centrinė nervų sistema ir Marijos ir namiškių iš kart įsitempė. O tie skvarbus žvilgsniai fariziejų iš kart pastebi. Aha, reiškia, pataikėm gerai, ateis tas Jėzus. Nieko, palauksim. Nes juos veda noras atsiskaityti su Jėzumi. Jis kenkia jų verslui. Kenkia jų visai įtakai žmonėms. Dėl to jie rūpinasi tik tai savanaudiškais tikslais. Savimi. Ir kaip žmogų pavergti, kaip jį išnaudoti, kad valdytų. Tai vat jų motyvas yra priešingas Jėzaus motyvui ir jisai siekia susitikti su savo šeima, bet aplinkybės, net ir dieviškajam sūnui, neįveikiamos ir jis turi prisiderinti prie aplinkos, būdamas šituo materialiu tvariniu. Kas toliau norėtų tęsti?
Ankstyvą popietę Dovido pasiuntiniai perdavė žinę Jėzui, jog fariziejai įsikūrė prie jo motinos namo slenkščio ir dėl to aplankyti savosios šeimos jis nemėgino. Ir šitaip vėl, ne dėl jų kaltės, Jėzui ir jo žemiškai šeimai susitikti nepavyko. Čia iš šitos pastraipos sužinome, kad Dovidas, kuris buvo įkūręs tokią grupę, kurioje dalyvavo patikimi pasiuntiniai, kurie perdavinėdavo žinias slaptai tiek Marijai, tiek Jėzui. Ir tiek tiems, kuriems buvo reikalinga perduoti kažkokias tai žinias. Ir todėl, sužinojęs Jėzus, aišku, jau nebegalėjo susitikti su šeima. Ir tiesiog taip yra išryškinama, kad bet, gerai, kad buvo tie Dovido pasiuntiniai. Tai tiek.
Žodžiu, Jėzaus buvo pritarta Dovido veiklai, kada Dovidas pats sumanė tą pasiuntinių tarnybą. Irgi reiškia, turėjo išvalgą Dovido protas. Reikalingi bus Jėzui pasiuntiniai. Ir štai va ta žinia perduoda ir tai yra jau galimybė keisti savo sprendimą ir Jėzui. Nėra ko siekti. Kišti galvą į spastus. Taip, dar skaitykim kitą pastraipą.
Tada Jėzus su Andriejumi Petru laukė prie ežero netoli valčių dirbtuvių. Tada vietinis šventikas mokė...
Vienas
šventikas.
Šventiklos
mokesčių rinkėjas priėjo prie jų ir atpažinęs Jėzų pasikvietė Petrą į šalį ir tarė, argi tavo mokytojas nemoka šventiklos mokesčių? Petras norėjo pasipiktinti šiuo pasiūlymu, jog iš Jėzaus da reikėtų tikėtis, kad jis paremtų savo prisiekusių priešų religinę veiklą, bet pastebėjęs keistą mokesčių rinkėjo veidą išraišką, jis teisingai pamanė, jog tai yra mėginimas pagauti juos spastus, kad jie atsisako sumokėti įprastą pusės šekelio sumą šventyklos apeigų Jeruzalėje paramai. Dėl to Petras atsakė, kodėlgi aišku, jog mokytojas
šventyklos mokestį moka. Kodėlgi, jis stebisi, nenori mokėti, kodėlgi. Aišku, jog mokytojas šventyklos mokestį
moka. Tu palauk prie vartų, o aš netrukus su šiuo mokesčiu sugrįšiu. Tai, žodžiu, čia labai aiškiai suprantama, kad jau pasakyta šitą pastraipą, kad buvo persekiojamas Jėzus ir apaštalai ir tuo aspektu, kad ar jie moka fariziejų šventyklos mokesčių. Tai būtent gerai, kad kai paklausė Petro, mokesčių rinkėjas vienas, Petras labai teisingai suprato, kad čia yra spastai ir pasakė, argi moktas galėtų nemokėti, reiškia, mokestį šventyklą, norėdamas tiesiog Jėzų apsaugoti nuo tų visų nemalonumų, kuriuos jie norėjo, jau ruošėsi, reiškia, jie įtraukti į tos nemalonumus. Todėl jis, aš kaip suprantu, pasakė palaukti mokesčių rinkėjai, kad netrukus sugrįš su tuo mokesčiu, jis matyti ir savo sąskaitos, nes iš tikrųjų Jėzus tai neturėjo tų galimybių ten mokėti.
Iš savo sąskaitos. Jisai paėmė žuvų ir pardavė.
Aha.
Dėl to ir buvo tas pasakymas, kad pagavo žuvį su šekeliu. Nors jisai nepagavo žuvį su šekeliu, bet jisai žuvį pardavė ir gavo tų šekelių ir sumokėjo tą mokestį. Bet esmė yra ta, kad vis tiek persekėja Jėzų, kuri nori nužudyti ir dar iš jo drįsta reikalauti mokėti mokestį. jau yra net nelogiška. Iš priešo, kurį nori sunaikinti, reikalauja užsimokėk mokestį ir persikėja jį. Vailystė, aišku. Bet jeigu bus toliau teismas, tai jiems reikia ir kaltinimų. Kągi pareikš Jėzui, kada pagaus ir kada jį teis, tai natūralu, čia kaltinimas būtų labai didžiulis. A jisai kursto liaudį, net nemoka šventyklos pusės šekelio mokesčio. Tai įsivaizduojat, koks jis maištininkas? O tais laikais tai nieks nedryso nemokėti šventyklos mokesčių. Nesvarbu, ar tu ten gauni kokių nors pajamų ar negauni, privalai mokėti. Ir visi žydai mokėjo. Tai va, tai šiuo atžvilgiu Petras, kuris buvo karštakošys iš visų apaštalų, tai jo protas buvo apvaizdos, tiesiog apšviestas, kad jis suprato. Paprastai jis nieko nesuprasdavo, kada kažkas vykdavo, jis pirmiausia padarydavo ir paskiau patekdavo į kvailas aplinkybės ir klaidingai įvertinęs padėtį, kad veiksmas jau įvykdytas. Tai va čia jau apvaizdas yra, sakykime, prie jo lūpų pridėtas pirštas, kad jis neišreikštų to pasipiktinimo. Nes jau jis norėjo pasipiktinti. Ir jis buvo greitas tą padaryti. Bet jeigu čia ne apvaizdas veikimas, jo šiek tiek apraminant karštakošiškumą ir pažvelgiant šiek tiek ramiau, tada jis ir suvokė. Čia spastai yra, spastai Jėzui. Kaltinimas. Tada jo ir buvo atsakymas visiškai priešingas jo charakteriai. Taip, aišku, tu atneši tą mokestį. Bet vėl, logiškai mąstant, jeigu tu atneši mokestį, tai dar reiškia, tas mokestis nesumokėtas. Tada gali irgi sakyti, aha, jis tai atsisakė mokėti, bet jeigu nebūtų tas mokesčių rinkėjas pasiteiravęs, tai ir nebūtų pats sumokėjęs. Čia kaip kaltinimas gali būti, reiškia, ir toliau. Net ir tokiam aplinkybėm tęsimas. Taip, kas dabar turit savo kokį mokymą? Prašau, pateikit mums visiems.
Na, tokie pamąstymai, jie man vis kyla išgirdus maldoje, kai meldžiasi, kai telgi matai meldiesi ir sakai, pasimelskite už tuos, kurie jums trukdo eiti gyvojų keliu. Tai puikiai žinau, ką tai reiškia ir kiekvienas gyvenime kelyje turime savo asmeninius patyrimus, kada iš tikrųjų visokiamis aplinkybėmis gali būti trukdoma einančiajam gyvojų keliu ir galų gale visa aplinka yra nusiteikus prieš. Bet mintys, kurios šią akimirkai man kyla, išgirdo šitą teiginį, tai kad vis tik tai pats didžiausias trukdis, tai esi tu pats savo, einant gyvojų keliu ir nenorint giluminę prasme, sakykime, atsiverti kurie ir sudarant nuo jo tiek, galbūt galėtum šiai akimirkai įdėti daugiau pastangų, bet tie vidiniai kažkokie trukdžiai kartas nuo karto pasitaiko, sakykim, tavo protė ir iš tikrųjų būtent šventovė, tai yra ta gyvoji šviesa, tokia ryški šviesa. Aš taip laukiu šiandieninių gyvųjų pamaldų, kad tiesiog tu atsigeri to gyvojo vandens, kad galėtum toliau žengti nuostabiu gyvojų keliu. Ir prisiminiau, kad yra toks irgi nuostabus teiginys, kalbu jums vėl apreiškime pasakytas Jėzaus teiginys, kad ir kokioje situacijoje, gal kitai žodžiais jūs bebūtumėte, jūs vis tiek dar daugiau galite pakelti savo energinius virpesius. Ir iš tikrųjų, vat, kaip ir viskas to pasakyta, tu gali stengtis dar daugiau ir dar daugiau ir taip ir visam žinybė. Ir iš tikrųjų, tai mane labai nuliūdino mano pačios patyrimas prieš, dabar aš galvoju, vakar. Gal tai jokingai nuskambėtų, bet aš susapnavau tokį sapną, nu tokį baisų sapną. Tiesiog taip susidėlioja prieš tai aplinkybės namuose, čia kalbant su kitais žmonėmis. Ir tai visur buvo tokia neigiama informacija pateikta ir dar tas sapnas. Ir vat būtent tada aš susimašiau, nes kitą dieną prastai labai jaučiausi, man trūko tiesiog energijos. Ir aš kreipiausi visą dieną į kurėją, dirbdama darbe, bet aš susimašiau apie pasąmonę, apie tai, kas... Tai informacija iš aplinkos, kurią mes gerime, mes kaip patys pasiimam ir priimam sprendimus, sakykim, ką tu skaitysi, ką tu žiūrėsi, su kuo tu bendrausi, kokiomis mintimis užimsi savo protą, kiek tu laiko skirsi dvasinėm studijom, kas tau svarbiau, tas materialus gyvenimas ar dvasinis gyvenimas, bet aš kalbu gilumine prasme, ne taip, kad... sakykime, ta būtinė. Nors viskas yra tas gyvenimas, kurį... Nu, vat, ir tas sapnas privertė mane susimastyti giliau apie pasąmonę, apie savo veiksmus, kam aš daugiau skiriu dėmesį ir kiek mano žodžiai atitinka tikrovę, kiek tai yra tiesiog kalbama ir iš tikrųjų gyvenama su kurėjų. Nu, kiekvienas patyrimas mums, jisai geresnis ar aukštesnių energinių virpesių ar žemesnių, priverčia vis tik tai susimastyti. Ir labai toli nereikia ieškoti tų pavyzdžių, nes kiekvienoje situacijoje tu žvelgi save, kiek tu bijai, kiek tu esi ryštingas. Pavyzdžiui, man pačiai nepatinka mano pačios būsena, kad ir štai Algimantas paprašo, sako, dabar atsiverskime Orantijos knygą, ar ne? Ir aš galiu kalbėti už save. Tyla. Tyla. Tu nepasakai puslapio. Tai... Ta tyla, tai jinai tiesiog atrodo kaip peiliu per širdį. Tai kur tavo drąsa, kur tavo ryštas? Paprasčiausia paprašo atsiversti ir studijuoti. Tai yra mūsų pačių vardan. O su tokia būsena, nu tai tada ir susimastai, kad iš tikrųjų reikalingas dar didesnis glaudimasis prie kurio krūtinės, gilesnis atsiverimas. Ir be jo tu nei iš vietos, kaip ir šiandien labai nuostabus pamokamasis, kaip visada žodis irgi buvo, stotis ant aukštesnio laiptelio, iš tikrųjų, kurėjas tikrai yra paruošęs mums žengimą ant aukštesnio laiptelio, o kol tu trypčiai ir bijai ir galvoji, kad kažkas kitas už tave padarys, nu čia. Tai nu, niekas už tave nepadarys to, kas yra skirta tau. Ir kurėjas tokia meilė žvelgdamas į mus, jisai nėra numatęs, kad tu bijotum ir trypčiotum vietoje. Nu, tai tiek. Tokie pamąstymai kylantys šią akimirką man iš vidaus.
Ačiū. Taip, pamąstymai prasmingi, teisingi. Tuo tarpu šiek tiek aš patikslinsiu, kad aš melsdamasis sakau, ypač melskintis už tuos, kurie trukdo jums žengti gyvojo keliu, tai reiškia žengti trukdantis yra būtent tie, kurie jums nenori gero, kurėjo samprata, kurie gali žydinėti, skaudinti, šmeišti. Tai štai, jūsų atsakas yra dar nuoširdesnė malda dėl jų. Jūs neįsiskaudina dėl to, bet jūs už juos, kadangi jie nesimeldžia, tai už juos pasimeldžiat ir dėl jų pasimeldžiat. O jau vidinis, koks yra stabdis, kai seklus įtikėjimas, tada ir atsiranda nenoras, atsiranda pasyvumas. Štai čia priklauso nuo vidinio įtikėjimo gilinimo. Dėl to aš dažnai pakartoju maldą pirmadieniais už gilesnį įtikėjimą. Tai tirpina mūsų vidinės pasąmoninės baimės. O kada mes meldžiamės dėl kitų, kurie jums trukdo, tai yra jūsų reakcija. Jūs nepuolat į konfliktą. Jūs nesukeliat karo kibirkšties, bet priešingai. Gavę prie vieną skruostą, jūs atsukat kitą gėrių. Šitokiu būdu gėris tampa aktyvus. Nes žydai turi sampratą akis už akį. Jeigu jiems ką daro blogai, pažiūrėkit, ką jie daro su Palestinos arabais. Žudo juos. Jiems tai leidžiama. Kadangi jų ir Mozės penkiaknygė ir Talmudas leidžia atsakyti taip, kad žodžiu būtų sukeliama baimė priešo. O mūsų yra priešingas veiksmas gėrio, bet aktyvaus. Ne tai, kad nu gerai, aš norėsiu šitą kokią nors ten karčia piliulė, kad, nu, tyčiasi iš manęs arba ten šmeižė dėl to, kad aš einu gyvuoju keliu ir nesu toks kaip aplinka. Tada aš galiu savo pasakyti, gerai, aš kreipiuosi į kurėją apraminimu. Gerai, čia dėl savęs pasirūpinti. Bet kai gėris aktyvus, tai tu pasirūpini dar pasimelsti ir už tą, kuris tau tą antausį skėlė į veidą savo prasimanimais arba savo negražiais veiksmais. Tai vat, toks yra didžiulis skirtumas. Ar to, kas trukdo viduje, mažas įtikėjimas. Ir tarp to, kas trukdo išorėje. Taip, kas turi dar savo kokių nors pamokančių minčių, sudalinkit. Patyrimų kokių nors norėtume atgal kitiems taip pat papasakoti. Valdai, alu! Kaip ten Balis dar gyvena?
Aš esu agimo, aš esu, bet tik tai
klausiausi jūsų, bet aš jūsų. Ar jūs negirdite? Labai prastai, tu gal prie mikrofono arčiau prisi.
Okay, dabar...
Pritrauk.
Geriau girdisi. Dabar turbūt jūs geriau mane girdit, taip?
Taip.
Dabar geriau. Aš pabandysiu, aš tiesiog per ausinuką jūsų klausausi. Jūs mane girdit dabar?
Taip.
Puikiai girdit, ar ne? Na ką Valdas gali pasakyti? Šiandien nauji, rytoj nauji metai.
O!
Rytoj nauji metai Balyje ir šiandien visą savaitę, iš tikrųjų visą mėnesį prieš tuos naujus metus yra žmonės ruošiasi. Kiekvieną dieną eina į tą šventovę, kiekvieną dieną skamba ten tas jų orkestras tradicinis ir jie visi meldžiasi, susirinka visas kaimas į šventovę, tiesiog visas kaimas. Gatvės tuščios, visi šventykloje. Ir nu aišku, jie nešioja savo tuos stabus, baugus ar dvasės, dėl to, kad jie gyvena dar tame lygyje, kada bijosi dvasių ir daro viską, kad nuo tų dvasių apsigint. Ta prasme, toks jų yra gyvenimo būdas. Ir aišku, viskas yra kaip tik tai ritualas, dėl to, kad taip, toje pačioje šventovėje, kur jie ten meldžiasi ir daro tos ritualus, toje pat išsitraukia cigaretę ir parūko. Nu, žodžiu, va, toksai lygis, bet šiaip viskas labai gražu, gražia pranga, gražus susirinkimas, gražus bendravimas. Ir pas juos yra tokia tradicija, kad rytoj vadinasi šventė Ogo. Kalba irgi, sakykim, tokia, gan primityvi. Sakysim, jeigu ateini į restoraną, tai yra maisto pavadinimas gado, bogo. Ir... šventė, kurią dabar jie šves, tai visą mėnesį arba 2 mėnesius prieš tai jie gamina pabaisą. Faktiškai kiekviena šventykla, kiekvienam kaime, kiekvienam miestelėje visi gamina pabaisą ir, nu, kaip čia agly, kaip čia lietuviškai, atsiprašau.
Bjaurus, labai negražus.
Tokios bjaurios, negražios išvaizdos žmogų, ar tai vyra, ar tai moterį. Ir po to jie per naujus metus nešioja tuos bjaurybės po gatves. Tiesiog nešioja, tampo ten jiems paruoštos visokios vežimėliai, neštuvai. Ir, žodžiu, visam Balyje vyksta ritualas. Ir jie visi nešioja tas bjaurybės ir po to vakare jas degina. O toliau kitą dieną, tai yra rytoj bus tas, už poryt, man atrodo, bus tas šventė, deginimo šventė, tų baidiklių šventė. O kitą dieną visas Balis faktiškai tuščias. Reiškia, niekas nedega šviesos, nėra kai kur net elektros. Žodžiu, viskas absoliučiai visur išjungta, kad pabaisos nerastų kur sugrįžti, kad pabaisos nu, neteitų ir neteitų į nei vieno namus. Žodžiu,
o tai pavyzdžiui, viešbutyje, tai tengi yra turistų, tai jie šviesą užsidega?
Nu, viešbutyje yra kiti dalykai, bet ta prasme, jie patys baliečiai, jie atvykintys savo namuose, jie tokių, ta prasme, nieko nevyksta. Ir mes gyvenom, praeitais metais, kada buvom Balyje, mes gyvenom vienoj viloj, kuri buvo apsupta vietinių žmonių ir faktiškai niekas nedegė šviesos aplinkui, visiška absoliuti tyla, ramybė, nieko visiškai, jokių mašinų, jokių motociklų, jokių nieko.
O gatvėje yra žiburiai kokie nors? Nu.
Bet Gatvė niekas neina, todėl mes irgi
bet neėjom. Šviesa dega gatvė ar nedega?
Algimantai, nežinau, dėl to, kad mes irgi neėjom į gatvę niekur, bet ne, nedega aplinkui, mus niekur niekas nedegė iš visų. Aš neatsimenu, net Wi-Fi, man atrodo, buvo išjungta visur. Žodžiu, va tokie, toksai ritualas, bet vėlgi, kad tos dvasios nepamatytų, kad dvasios nesurastų, kad dvasios neateitų į namus ir nepadarytų bėdos ir taip toliau.
Tai va, čia vieną naktį, vieną naktį.
Vieną dieną. Visą dieną. Tai va, tai, ką mes skaitom Urantijos knygoje, kada pirmykščiai žmonės bijojo dvasių, prisidengdavo burną, kad žiolavo, kad dvasia neįeitų, grįždavo iš kapų kitų kelių, arba visus kitus dalykus, kuriuos mes skaitėm apie tuos papročius, tai va dauguma tų dalykų galima pamatyti Balyje.
21 amžiuje.
Vis dar žmonės gyvena va tokiuose dalykuose. Ir tu jauti, kad dauguma eina į tą šventyklas ir aukoja ir neša ten tuos aukojimus visus iš baimės.
Tai štai va, ir yra kontrastas tarp to, kaip urantai jau žvelgia į kūrėją ir kaip tie balio gyventojai.
Taip.
Milžiniškas kontrastas, aišku.
Milžiniškas kontrastas. Ir žinoma, įsivaizduok, kad visur, yra, sakysim, tu išsinomuoji namą, jeigu tu išsinomuoji namą ten 20 metų ar 15 metų, žemės balyje pirkti niekas negali, tik tai vietiniai. Ir jeigu tu išsinomuoji žemę ir ten statai namą, tai tu turi visiems pasakyti, tu turi samdyti žmogų, kuris ateina ir daro aukojimus į tavo namus kiekvieną dieną. Tai yra reikalavimas, kontrakto reikalavimas, kad būtų visą laiką aukojama. Nu, ten jie aukoja ryžių šiek tiek padedant lapo, gėlės žiedą atneša, ten dar kažką, tai tik tai va truputėlį būna toks, nu, man nemalonu stebėti, kad kartais įdeda saldainių su plasmasiniais, kažkas šūkauja netoli, su plasmasinė pakuotė, kuri po to, aišku, tampa šiukšlė ir toliau viskas keliauja į vandenį ir toliau teršia aplinką. Tai va, tas dalykas šiek tiek, nu, man nepatinka dėl to, kad aš labai stebiu, kad nebūtų tų dalykų, bet, žodžiu, žmonės mėto pro langus šiukšlės iš mašinos važiuodami. Ta prasme, šiukšlina labai daug.
Tai visos pakelės šiukšlingos?
Matai, labai labai daug lyja. Kiekvieną dieną lyja, bet yra
tokia vieta. Plasmasės tai ne
išterpės. Šiukšlingos, algi matai. Šiukšlingos iš tikrųjų, jo.
O Balis kam priklauso?
Indonezija.
A, tai čia jau, tai jie turėtų būti musulmonai, nes ten jau labai stipri šalis musulmonai.
Ne, čia yra hinduizmas. Balis vienoje saloje, kur yra hinduizmas. Visos kitos salos yra musulmonai. Ir vieno iš jų mes buvom, tai ten kažkodėl tai Korane turbūt parašyta ar kažkur, kad kažkaip tai musulmonai su šunim nelabai bendrauja. Tai mes buvom vienoj saloj.
Ne, Korane šito nėra. Korane šito nėra.
Pragyvenom visą savaitę, bet saloje ne vienas šuns, tik tai katės. Ir ten toj saloj nebuvo ne vieno jokios motorinės priemonės, tai yra jokios mašinos ir jokio motorolerio. Tik tai elektriniai skuteriai, elektriniai motocikliukai, dviračiai ir su arkliais gali važiuoti. Arklių traukiamos.
Nu, čia su Koranu nesusiję visiškai.
Nu, nežinau, sakė, kad kažkaip tai kažkas ten su musulmonais, kažkaip jie ten šunų nelabai, kažkas ten yra pas juos.
Bet čia jau ne Korano reikalas, čia jau, sakykime, jų pačių nuostatos.
Taip. Na, bet žodžiu tokia...
O Balyje kalba yra kokia?
Indoneziečių kalba yra bendra. Bet kiekviena sala turi savo kažkokias tai prokalbės. Ir, žodžiu, vieni kitų nelabai supranta, bet turi vieną Indonezijos kalbą.
O apskritai Balio sala didelė?
Balio sala, nu, galbūt kaip Lietuva... Galbūt
viskas mažesnė.
Nu, jo. Nu, tokia maždaug kaip Estija galbūt. Tokia
didelė. Nu, aš įsivaizdavau čia, žinai, maždaug kaip kaip Neringos tas tripelis.
Ne,
Kuršių nerijos.
Iš tikrųjų labai žmonės tokie nuolankus, aišku, šypsosi kartais dėl to, kad reikia, bet nuolankus, paslaugus, paprasti, geri žmonės, tokie, žinai, iš tikrųjų, tokie, žinai, kaip čia, taikus žmonės, sakysim. Ir būna, žinai, va, vienas staliukas restorane buvo su rusų. Žinai, rusų žmonių energija viskai kitokia, jie tokie aštresni, jie tokie, žinai, kokį keiks mažų įdaryną, ir matai, kaip tie indoneziečiai tiesiog jaučia tą energiją ir tiesiog atatupsti šiek tiek atsitraukia. Nenori šalia tos energijos. Ir paskui dar teko stebėti tokį vaizdą, kada baliečiai vaikai žaidė su anglų mergyte, anglų. Ir ta anglų mergyte žaidė su žaisliukais ir pradėjo staiga ožiuotis. Ten kažką tai tėvams sakyti, kad man nepatinka, kad kažką ten vaikai liečia jo žaislus, ar dar kažką, nelabai supratau. Bet tie vaikai baliečiai iš karto sukluso ir pajuto, kad kažkas su tuo vaiku negerai ir pradėjo trauktis nuo jos. Žodžiu, atstojo. Dėl to, kad matyt tokių kaprizų kažkokių jie turbūt neturi.
Ne, taip.
Bet vaikai nesupratė.
Indijoje šeimos gausios, bet yra viskas tokia dvasinė harmonija. Nėra pavydo, nėra to, žinai, pykčio.
Tai va, žodžiu, tie vaikai taip atsitraukė, vienas kitą už rankos paėmė ir nuėjo į šalį. Nelabai suprato, kodėl tas vaikas staiga pradėjo žiuotis ten verkt, kažką po stalu atsisėdęs. Ir, žodžiu, negrįžo daugiau draugauti ir žaisti su tą mergytę.
Tai va, poveikiais virpesių.
Be abejo.
Taip.
Tai va, tokių dalykų tenka stebėti visur. Ir, žinai, žmonės tiek geri, tiek nenori, žinai, kažko tai, jeigu tu jų klausi kažko angliškai ir jie nesupranta, tai jie su tavim sutinka visiškai, tu klausi kelio į tą pusę eiti, jie staip į tą pusę, paskui sakai, tai gal į tą pusę eiti, sako jo, į tą pusę. Žodžiu, nori prieštarauti, nori įtikti labiau tokie, žinai, va, tokie žmonės. Bet paskui suprantu, kad, žinai, reikia išsitraukti telefoną ir išversti jiems į jų kalbą, kad jie suprastų, tai tada jau jie gali tam kažką pasakyti. O šiaip tai tiesiog šypsosi ir sutinka su tavimi, ką tu ten sakai. Žodžiu, va taip.
O tam kaime yra kažkokios infrastruktūros detalės, mokykla, ten poliklinika, kažkokia tai valdymo institucija.
Taip yra mokyklos, yra poliklinika, yra visi tie dalykai. Didesniuose miestuose, Ubudas, Denpasaras, žodžiu, tokie daugiau centruose viskas yra. O vietinėse kaimeliuose yra turbūt tas kaip general practitioner, kaip šeimos daktaras. Žodžiu, visur yra. Kiekvienoj saloj yra kažkoks tai, kažkokia vieta, kur gali suteikti žmonėm pagalbą, pirmąją pagalbą ar dar kažką.
Bet vaikai į mokyklą eina tame kaime?
Eina visi į mokyklą. Visi vaikai eina į mokyklas.
Švarus?
Švarus. Švarus vaikai su uniformom. Su uniformom eina ir musulmonai, aišku, ten su tais apdengtom galvom. Mergytės eina su apdengtom galvom, žodžiu, toks, man tai tas vaizdas toks nelabai malonus. Bet Balyje visi nėra jokių tokių užsidengimų. Žodžiu, viskas yra daug maž atvira. Žmonės laisvesni. O vat, musulmonų kraštuose, musulmonų salose, tai tokie, žinai, jaučiasi tas paprastumas, toks primityvus paprastumas iki tokio lygio, kad, žinai, nėra nei grožio kažkokio, nėra nei kažkokio, tai viskas pilka. Po Balyje viskas labai gražu, žmonės rengiasi oranžinėm, žaliom, raudonom spalvom, žodžiu, labai labai graži apranga ir yra irgi apsirengę tradicinę aprangą ten ir pripajuostės tokios gražios ir, žodžiu, viskas labai gražu. Ir aplinka labai gražiai sutvarkyta, ir namai labai labai gražus Balyje visi. Stogai ir detalės. Žinai, sustojau vienoje vietoje prie tokio viešbučio. Ir viešbučio išorė, papuošta ten išraižymais, išdažymais, žodžiu, labai 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 gražu. Ir klausiu, žinai, kiek kainuoja tokį darbą padaryti. Sako, paruošti tokį prieangį kainuoja daugiau negu pastatyti pastatą.
Dėkus.
Apie 60 tūkstančių eurų kainuoja. Visi tie raižiniai, marmuras, žodžiu, detalės įvairios, žodžiu, labai labai gražu. Aš esu nuotraukų padaręs, aš kažkaip išsiųsiu jums į Skype'ą, kad visi
galėtų pamatyti. Bet tai namai čia jau kažkokie tai ypatingi, ne šiaip eilinis namas, kuriame gyvena.
Nu, daugiau viešbutis tenai, bet šiaip pačių baliečių namai, aišku, egzistuoja kastos. Pačių baliečių namai, ypatingai brahmanų namai, yra labai labai gražus. Ten, žodžiu, viskas padaryta pagal feng shui, kad ten šiaurės rytuose ten šventykla jų asmeninė, toliau ten kitoj pusėje, ten, žodžiu, centre vieta, kurioje gali šarvoti. Tai ta prasme, kiekvieni, visi turi atskirai savo šarvojimo vietą. Žodžiu, didelė patalpa, didelis toksai, didelė teritorija, kurioje daug pastatų ir viskas turi savo paskirtį. Pat.
Nu, brahmanas, tai jis yra ten jų vadovas religinis, aišku.
Taip, brahmanas yra religinis vadovas. Toliau yra kšatrija, kaip tu žinai, tai kariai, bet aš tokių nemačiau. Yra vaišijai, tai tie, kurie pardavinėja viską, ir toliau šudros tie, kurie atlieka visus darbus.
Jo.
Nu, čia pagal Bhagavad Gita, tos kastos egzistuoja. Ir netgi vardai, pavyzdžiui, jeigu yra keturi vaikai šeimoje, tai vienas yra Pakmadė, kitas yra Įmadė, toliau trečias dar kažkokį, ketvirtas dar kažkokį vardą turi, ir paskui penktas vaikas jau vėl turės dar, žodžiu, yra keturi vardai šeimoje, viskas. Daugiau nėra. Ir brahmanai turi savo vardus, ir kiti visi turi savo vardus. Tai, žodžiu, pagal vardą tu gali atskirti, ar tai yra brahmanas, ar tai yra iš kitos kastos žmogus.
Mhm.
Va taip.
Nu, ačiū tau.
Nu, jums irgi labai ačiū, kad klausėte. Tikiuosi, neužguliau jūsų ausų per daug su jūsų aiškinimu.
Nu, įdomu, iš tikrųjų. Aš pasižiūriu. YouTube ten važinėja. Rusai labai aktyviai važinėja ten iš visur, filmuoja. Tai, tai va, tą, ką aš ir mačiau, tu patvirtinai.
Taip.
Kas dar turit kokių minčių? Pasidalinimai, pasidalinkite. Tada aš jums dėkoju ir susitiksim po savaitės. Gero jums savaitgalio, Valdai gerų naujų metų, kad neišsigastų tamsos per tą naktį ir be šviesų. Viduje uždegta kūrėjo lempa. Tai ką, sakau sudie.
Ačiū.
Sudie.
Sudie.
Sudie.